Gepli Yer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 8. Mayı, Hepdenin Pençende günü. Suunki programımızda Türkmenistan'da Sovet mirasına karşı vaz nesihat işleri yayvanlanyar. Aşgabat Moskva uçur katnavının dikildilmeği bilet para horluğunu güçlendiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdı. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat yollandygy barada hökümetçi Türkmen online neşirleri 7-nji maýda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanyň arasyndaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerini netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri ve pikir alışmaları devam ettirmek maksadı bilen Uly Berdimuhamedowy saparı bilen gelmäge çağırandygy aýdylýar. Mümkin saparın seneti aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine şu hepde hem Fransa sapar edip degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Sinçiler oğlu Serdarın prezident kürsüsünde oturmağına karamazdan Uly Berdimuhamedowyň ýurdun daşarky ve içerki siýasatyny kesitlemekde entegem esasy rolü oýnaýandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz ýurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpsün etmek maksady bilen iýerilmegi bardaky meseläniň häzirki wagtda gün tertibinde durmaýandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusunda belläp geçdi. Gürrüňden bölükleri Deutsche Welle nesri ýaýratdy. Mersin pikiritçe Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paragçylyk ilalysygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalysy gazanylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň howpsuzlygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Mers Washingtonyň roly barada hem durup geçip Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň goşmaça tiýasy boşnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Şeýle de ol Ýewropanyň Amerikanyň ordyny tutup bilmejekdigini nykdady. Ýöne bu ugurda goşunt goşmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8-nji maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7-nji maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip, 11-nji noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni, 8-nji maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda ýeňiş gazanma üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8-nji may 1945-nji ýylda natsist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňiş güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşunyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykşynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde saklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu barada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge synanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy barada fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol samsykdyr diýip Biden aýtdy. Seýlehim Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildirdi.